Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Politička i bezbednosna situacija u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa je stabilna, ocenilo je predsjedništvo koordinacionog tela vlade za jug Srbije. Kakva je saradnja lokalnih i republičkih vlasti, kojim tempom se rešavaju pitanja na kojima insistira albanska nacionalna manjina u oblasti prosvete, zdravstva, državne uprave, investiranja, zapošljavanja. Sve su to pitanja za mog današnjeg gosta, doktora Zorana Stankovića, predsjednika koordinacionog tela vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa. Ostanite sa nama do 12.
Sweeter than the roses in May, sweet and lovely, heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loves me. Who would want a sweeter surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There's nothing more I can say.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Današnji gost, dr. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Doktore Stankoviću, da vas pitam na samom početku, jer kad god se nešto dešava na Kosovu, uvek bar mediji potegnu pitanje da li je sve stabilno i bezbedno na jugu Srbije i da li se situacija sa Kosova preliva i odražava na bezbednost u ove tri opštine. Vi ste imali pre nekoliko dana predsjedništvo koordinacionog tela i kakvi su zaključci, šta možete nam kažete sa terena?
Ono što je sigurno, to je da je situacija ove tri opštine bezbedna, da nema nikakvih tenzija po bilo kom osnovu, da se događaj sa Kosova i Metohije ni na jedan način nisu prelivali, niti se prelivaju na prostor ove tri opštine, i postoji stalno potreba da se ovo pitanje postavi i stiče se neki utisak da je ovo dominantna tema na tom prostoru. Međutim, ja mogu odgovorno da kažem da na tom prostoru, znači, mi nemamo nikakvih problema vezanih za bezbednost i bezbednostnu situaciju, i da se bavimo pre svega drugim životnim pitanjima za ljude koji žive na tom prostoru.
Ja bih žela da u nastavku govorimo upravo o tim pitanjima više nego o bezbednosti, jer nekako kad govorimo o jugu Srbije i u medijima i u javnosti, uvek su neki, da tako kažem, loši povodi. Srećom, poslednjih godina nismo zabeležili bar međuetničke sukobe, incidente, ili ja nisam dobro vidjela podatak?
Pa nismo imali te međuetničke sukobe, nismo imali nikakvih napetih situacija. Recimo, u toku prošle godine smo imali dve veoma značajne posete za Albance, s obzirom da su posle 70 godina prvo došli predsjednik Nišanija, zatim Ilir Meta na prostor prvi Preševa i Bujanovca, a drugi na prostoru Medveđe. Ta poseta, bez obzira koliko god su neki očekivali da će se desiti nešto, proteklo je veoma dobro, te u stvari te posete dostojanstveno. Izašlo je čak i ne onoliki broj ljudi koliko je neko očekivao. Nije bilo nikakvih ekcesa. Posete su završene veoma uspešno, iako je neko mislio da će sada da se desi nešto, neka eskalacija, ne znam, u ovom ili onom pravcu.
Drugo, što uvek može u takvim situacijama neka provokacija da izazove?
Pa, provokacije su, nažalost, izazvali neki drugi. Recimo, iz jednog prostog razloga, što možda nekome u nekom trenutku i ne odgovara kada oba predsjednika kažu da su Albanci koji žive u Srbiji, građani Srbije, da poštuju organe i zakone Republike Srbije i da sve svoje probleme rešavaju zajedno sa nadležnim organima Republike Srbije. Mi smo tada, recimo, imali najavu kada je došao Nišani i kada je došao u opštinu Bujanovac, da je neko se setio kao emitovana je albanska himna, nije srpska, što nije tačno. Pa smo morali, bavili smo se tim, ali smo na kraju zajedno sa svim onima koji su u tome učestvovali uspjeli da kažemo da to nije tačno. Pa kada je došao Ilir Meta u Medveđu, da je došao kod svoje ljubavnice, što je bilo ipak neprimereno da se pojavio nekim sredstvima javnog informisanja, ali u redu je. Mi smo i to izbjegli, tako da možemo da budemo zadovoljni sa tom situacijom kakva je ona bila, kakva je sada i nadam se kakva će biti u budući.
Kad pominjate te posjete, pojedini predstavnici Albanaca iz tih opština kažu da bi možda trebalo da se uradi neki protokol za te posete, da u budućnosti nemamo uopšte neka kolebanja, da li na koji način oni dolaze, da li preko ambasada, da li preko vlade, ministarstva spoljnih poslova.
Poseta je realizovana ili posete su realizovane u saradnji sa našom ambasadom u Tirani. Ono što nije bilo potrebno ili ono što nije bilo dobro, to je da, recimo, ja kao predsjednik koordinacionog tela sačekujem predsjednika Republike Albanije. Ipak, to je najviši nivo jedne države i ja sam očekivao i očekujem da u narednom periodu gosti, to je i domaćini, budu bar na istom nivou.
Kad pominjemo bezbednostnu situaciju, rekli smo da se nije prelilo sva ova dešavanja na Kosovu, na jug Srbije, ali portali tamošnji u Preševu govore ovih dana o uznemirenju građana zbog niskog nadletanja vojnih aviona. Predsjednik opštine Preševo Ćiprija Marifi se obratio pismeno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali je dobio odgovor od Ministarstva odbrane da zapravo su to preleti koji su najavljeni u medijima, da su deo uobičajenih aktivnosti vojske u okviru pripreme za vežbu sadejstvo 2018. Pa mislim da ipak treba da prokomentarišete i ove navode gospodina Rifija, koji kaže da se tako podižu tenzije u javnosti kod građana.
Pa ja mogu ovim letovima naših aviona vojnim da kažem dve stvari. Prvo, jako sam srećan kao bivši pripadnik JNA, kao čovjek koji je živio i radio u vojsci, kada vidim da naši avioni lete na našem nebu. I znajući još i kao ministar odbrane, da u vreme kad sam ja došao na čelu Ministarstva odbrane, naši piloti su imali 5 sati godišnje naleta. Onda smo nešto podigli, bili na 17 sati godišnje naleta, i raduje me kada vidim da, ponovo kažem, ti avioni lete. Ono što je sigurno, to je da naši avioni ne prete ni jednom građaninu, ne služe da nekoga plaše, nemaju nikakvu ulogu koja bi imala negativan uticaj, i sada u pravilnim vremenskim razmacima oni nadletaju pojedine delove naše teritorije, to jest teritorije naše republike, i ne vidim nikakvog razloga za bilo kakvu uznemirenost, niti za bilo kakvu reakciju. Sada su ti letovi najavljeni. O tim letovima znaju svi oni koji treba da znaju, uključujući neka okruženja, recimo međunarodna, tako da je to nešto što je uobičajeno, i mislim da nema nikakvih razloga za strah, niti pak da neko posebno diže tenziju o tome.
Ali svakako je dobro da se to kaže još jedan put i da građani Juga Srbije čuju o čemu se zapravo radi, da nema ni jednog razloga.
Pa nisu to ti letovi, kao što kažu, 50 metara iznad. I to se vidi na onom snimku i na onim snimcima koji to vade. Nisu to letovi koji idu u brišućem naletu i da to plaši. To su letovi ipak na jednoj pristojnoj visini, ne verujem da niko dobronameran to ne osjeća kao neki pritisak i kao neki strah koji mu ulivaju letovi tih aviona.
Evo, u prvim minutima govorili smo o bezbednosti na jugu Srbije, a opet kažem, uvek se vezuje za područje Kosova i Metohije. Ono što je poražavajuće, da neke istraživanja govore da gotovo polovina građana Srbije, kada ih pitate gde se nalazi Preševo, misle da je na Kosovu. To očigledno da ovaj deo odgovornosti negde i pripada i vama i svima nama, što više ne govorimo o tom delu centralne Srbije. I sad da razgovaramo u nastavku o tome koliko sve te priče, kad pričamo o jugu Srbije, uvek nekako pomislimo na tenzije koje su se dešavale, da podsjetim i naše slušalce, od 2001. i tako dalje, utiču na razvoj zapravo ovog područja, jer to su tako građani Srbije koji imaju isto probleme koje imaju i u drugim nerazvijenim područjima. Dakle, tu je pre svega zapošljavanje, infrastruktura, to su pitanja koja postavljaju i lokalni predstavnici vlasti.
Mi, recimo, ne bih želeo da sada novinari ispadnu krivi za neka informisanja sa tog prostora ili da se ne informiš onako kako treba, ali vi imate neke tabloide koji svakih par meseci najavljuju rat na tom delu naše zemlje. Nikada ni približno nije bilo rata, niti pak sada ima bilo kakvog razloga da neko sumnja da će doći do nekih oružanih sukoba, s obzirom da je situacija, kao što sam rekao, stabilna, s obzirom da su sve bezbednosne procene, ne samo naše, nego i drugih koji u svemu tome učestvuju kao posebne institucije ili su stava i zaključka da tamo nema nikakvih opasnosti po neke oružane sukobe. I zašto ovo posebno govorim? Ovo posebno govorim zato što ako vi permanentno od domaćih sredstava javnog informisanja imate neku najavu, ne znam, razmjena teritorija koja također rečeno neće i ne može da bude, ne podržava ni međunarodna zajednica ni sve to, onda vi stvarate jednu nesigurnu klimu za ulaganje sredstava za investicije na tom prostoru. Jer čovjek se pita, pa šta će biti ako ovi najavljuju, ako sami...
Zato sam i vezala ovo pitanje upravo za bezbednost, jer neće investitor da dođe na područje gdje se govori o potencijalnoj nestabilnosti, bez obzira.
Tako, to je tačno. I zato mi pokušavamo u jednom ustalo i u ovih zadnjih godina upravo najveći broj naših ili mojih izjava je bio vezan za bezbednost i da tamo nema nikakvih rizika i opasnosti po bezbednost. Ako to se nastavi, ako onda, iako taj intenzitet koji iskreno moram da kažem je veoma dobar ili veoma jak u našoj sredini, u našoj zemlji, onda nećemo imati investitora i nećemo imati ulaganje na tom prostoru, a taj prostor je iskreno govoreći veoma dobar za stranu ulaganja, zato što se radi o jednom prostoru gdje imate i željeznički i drumski saobraćaj koji
koridor,
ima koridor. Znači ima sve mogućnosti da bude veoma uspješan. Na tom prostoru postoji veliki broj firmi koje su ranije postojale, a sada imaju samo prostori.
A koliko su se te firme, izvinite, uključile u, upravo kad pominjemo koridor u te radove ili nisu imali dovoljno kapaciteta?
Nisu imali dovoljno kapaciteta. Mi tamo imamo da su te neke, da su glavni izvođači ipak velike naše i međunarodne firme, ali su recimo podizvođači naše firme. Mi sad recimo imamo na teritoriji tih opština jedan veliki broj građana radi na izgradnji koridora, na izgradnji svih tih infrastrukturnih objekata uz koridor i to je veoma dobro i ljudi su veoma zadovoljni. Postavljaju sada se postavlja pitanje šta će biti kad se koridor završi. I sada mi pokušavamo da taj prostor prikažemo što primamljivije onima koji mogu tu da investiraju i da u okviru toga te ljude koji žive na tom prostoru pre svega zadržimo, pošto trend iseljavanja postoji.
I Srba i Albanaca.
I Srba i Albanaca pre svega iz ekonomskih razloga. I sada država mora da stvori neke preduslove uslove da se tamo zadrži pre svega stanovništvo koje živi. Pa kad to zadržimo, onda možemo da razmišljamo da neke vratimo. Ako pravimo program da se neko vrati, a ne pravimo program da neko ostane, onda možemo da imamo veoma negativan...
Koliko vas razumeju sagovornici i u vladi? Negdje sam videla podatak da u proteklih, sada već 18 godina ili koliko, oko 700 miliona je dinara uloženo u ove tri opštine, da je stigla izvesno 35 miliona evra međunarodne zajednice. Koliko se to vidi na terenu?
Pa gledajte, vlada u stvari preko koordinacionog tela ovih 15 više godina postojanja je na tom prostoru investirano negde oko samo po tom osnovu oko 120 miliona evra domaćih sredstava i oko 36 miliona stranih investicija. I to je nešto što se vidi na prostoru, zato što je urađen veliki broj infrastrukturnih objekata, zato što je poboljšana sve ono što je u nekom dužem vremenu bilo zapostavljeno ili nije moglo da se uradi. Prema tome, ali tamo je potrebna su dodatna ulaganja iz više razloga. I sada kada mi smo imali pre 10-15 dana na odeljenju ekonomskog fakulteta temu ravnomjerni razvoj regiona.
Da vas ovdje prekinem, ako ne znaju slušalci, ekonomski fakultet iz Subotice funkcioniše na jugu Srbije i kad već se opominjemo, i stipendirate
studente. Da, pa i stipendiramo i studente koji studiraju sa tog prostora u Novom Sadu, jer smatramo da jedan razmjena, u stvari da ti ljudi kada prođu drugu i živi i rade jedno vreme u drugoj sredini, istovremeno pospešuju i druženje, međusobno druženje, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Novi Sad je jedna sredina koja ima veliki broj nacionalnih manjina, veliki broj nacija, vera, i baš je nešto gde trebaju ljudi, u stvari mladi ljudi sa tog prostora da budu. E sada mi, svi ljudi koji su upisali odeljenje ekonomskog fakulteta iz Subotice, imaju znači to besplatno školovanje, ako bih rekao, znači školarina je plaćena, pošto se prima na godišnji nivou nekde 80 do 90 studenata, što Albanaca, što Srba, što drugih Roma i ostalih. I sada to odeljenje postoje polako centar gde se skupljaju i počinju da rade prave stvari. Jedna od njih je bila diskusija ravnomerni razvoj regiona u Srbiji, gde je posebna tema bila Pčinski okrug, znači Pčinski region, gde su izneti svi ti podaci o razvoju i u proteklim godinama, šta je to što je potrebno i šta treba uraditi u narednom periodu. Ja recimo sam tu imao nešto što, neko svoje izlaganje koje je podrazumevalo da ja smatram da država u ove tri opštine, znači Preševo, Bujanovac i Medveđa, s obzirom da se nadležan za tri opštine, nisam nadležan za ostalo, treba da napravi zajedno sa stranim kompanijama jednu firmu koja bi bila sa nekih 500 do 1000 zaposlenih u svakoj opštini, što je sa ekonomskog stanovišta neprihvatljivo, kako su to objasnili profesori sa ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Ja sam i onda pitao, proste, mi ovdje imamo sredinu gdje težimo, pre svega pored ekonomskog, imamo jedan politički zadatak, a to je da obezbedimo što bliže komunikacije između nekad, uslovno rečeno, posvađanih građana, i da to zajedništvo bude kroz neku firmu gde će ljudi zajedno raditi, a kada zajedno rade, onda imaju zajedničke probleme.
Kako je inače na terenu? Jer kada čitamo recimo izjave građana iz Bujanovca, kažu da manje više jedni pored drugih žive.
Pa to je jedan od problema. Znači, to je problem koji mi smatramo da na ovaj način trebamo na neki način da rešavamo. Mi smo, recimo, da bismo obezbedili da Srbi, Albanci i ostali zajedno se uveče kreću na istom prostoru. Mi smo finansirali izgradnju trga u Bujanovcu, gde je sada taj jedan prostor za šetanje građana Bujanovca, gde oni mogu, gde se međusobno sreću. Kad se sretnu, oni poznaju se, razgovaraju, imaju te kafiće, ne znam, imaju te mogućnost da sednu, da popiju kafu i da razgovaraju.
Pretpostavljam da nećete želiti da razgovarate ako u nekom trenutku postave pitanje jedne i drugi koji bi spomenici mogli da ukrase taj trg, jer smo imali u prošlosti i dosta priča oko toga i izazivanja nestabilnosti na tu temu.
Pa imali smo
od spomenika ne žive ni jedni ni drugi.
Ni jedni ni drugi, razumete. Bila je to tema, znači ta tema se ponekada i previše eksponira, jer u vlasti u Bujanovcu su koalicija između albanskih i srpskih partija. I sada ljudi ne znaju da oni kada prave vlast, da oni sednu i međusobno se dogovore o čemu će raditi u tom vremenskom periodu.
Određene tačke tog sporazuma.
I kada potpišu taj koalicijni sporazum, onda taj koalicijni sporazum se realizuje i kontrola toga su oni ljudi koji su u vlasti, znači koji su u opštinskoj vlasti. Recimo, kaže se sva sredstva. Svi pričaju, sva sredstva su otišla Albancima iz koordinacionog tela ili investicije, međutim, to je 50-50 ili 60-40% zavisno od tih projekata. Znači, to dogovaraju i ne dogovaramo mi, ne, kao recimo koordinacionog tela ne dogovara vlada Republike Srbije. Ne, mi samo vršimo transfer sredstava, a dogovor vrše koalicija koja je na vlasti.
O kojim sredstvima govorimo? Da li su uvećana, bilo je Imali ste vi, pomenuli ste ovu ideju za zajedničku firmu, neku međunarodnu ili kompaniju, kako god bi se zvao, ali imali ste i projekte koje još uvek nemate dovoljno sredstava da realizujete. Da li, pitam još jedno, mislim da sam pitala već, da li imate razumevanje u vladi za projekte koje bi želeli da realizujete?
Pa vlada se trudi da u granicama svojih mogućnosti i sposobnosti, s obzirom na veliki broj zahteva, finansira i određene projekte na tom prostoru. Recimo, konkretno sada je jedan od gorućih problema je pijaća voda za građane Preševa. I to je jedan strateški projekat koji mora da se izvede.
I kako da ne bude, profesore, govorimo o 2018. godini pijaćoj vodi, to je zaista...
Pa gledajte, ali kad vi, recimo, ja sad neću da kažem, kao što običajno kažu, prethodna vlast, ne, nego to već, to je decenijama jedan problem koji nije rešavan. To se ne odnose ni ljude koji su prijedili pre 10 godina, pre 20 godina. To je jedan decenijski problem da jedan grad kao što je Preševo nema svoju pijaću vodu. Uzmimo drugi slučaj. Problem je recimo što tamo gde žive Srbi, uglavnom u železničkom naselju, što su zgrade izgrađene na odvodnim kanalima, znači koji su trebali da odvode vodu. I sada kada bilo koja kiša padne, onda se tu napravi jezero puno vode i poplave se srpske kuće i onda se stavi problem, ima i albanskih normalno, ali se onda postavi pitanje, evo, radi se protiv Srba. Onda, kad imate recimo te i takve situacije, uzmite recimo, evo, Bujanovačku banju. Rakovac selo koje je iznad Bujanovačke ili pored Bujanovačke banje, kanalizaciju je sprovelo samo do banje. Znači, imate selo i sad se kanalizacija izliva pored banje.
Jasno je, to je.
Onda je neko napravio, pazite, smetlište. Napravi smetlište za Bujanovac iznad izvora termalne vode. Razumite? I sad vi trebate sve to... Tu, taj je vaš...
To je neko dozvolio i neko je žmurio decenijama, kako kažete, na sve te probleme.
Ali neko kad misli da može da se to promeni za 24 sata, onda ja sam, recimo, aj sad ne bude ja pa ja, nego ja, moj plan u životu je strpljen spašen i tiha voda breg roni. I onda da rešavamo...
A kad nemate pijaće vode, kako da roni?
E, kad nemate, onda imate tu situaciju da, recimo, delujete sa nekim budžetskim rezervama, da delujete sa nekim cisternama, da u 21. veku se služite sa nečim što je neko se služio pre stotinu i više godina i onda pokušavate sada da iznađete sredstvo i stavite kao to dominantni problem da biste rešili taj problem. Evo, reći ću vam jednu stvar, napravit ću jednu paralelu. Vi smo pre 2013. godine došao je Volebek, komesar za nacionalne manjine, i mi smo došli da stavimo kamen temeljac za izgradnju zgrade odeljenja ekonomskog fakulteta. I kad smo došli tamo, dobili smo sve dozvole, saglasnosti od opštine, od katastra, da je to opštinsko zemljište. Kad smo došli da stavimo prvu lopatu, stigla je zabrana zato što se pojavio vlasnik koji kaže to je moje. I sad smo mi morali da čekamo čak skoro dve godine dok se rešilo imovinsko-pravni odnosi. Ali kad sad vratite na teritoriju recimo Beograda i kad vratite klinički centar koji je toliko godina u izgradnji, ja ne znam da li su tamo još uvek rešeni imovinsko-pravni osnovi, kome pripada to zemljište. I kad imate takvu situaciju, gde neko misli da trebamo sada, kao i u medicini, kad nemamo, recimo, osnovna sredstva, mi kupujemo najsavremeniji aparat, da bismo pokazali da smo savremeni. Ja sam drugačije radio emisiju kad sam bio načelnik VMA. Prvo moramo da rešimo osnovna pitanja, pa onda da vršimo nadogradnju sa savremenom aparaturom. Između, nažalost, 2000 spašenih i dve osobe, ipak 2000 je prevaga.
Znači, osnovno je pijaća voda u 21. veku.
Jedan od problema, ali nije to samo problem Preševa. Znači, imamo jedan od tih problema, ima tu još niz tih drugih problema. Ali...
Ne govorimo, pomenuli ste sami, i divlje deponije, to ne samo divlje, nego neke koje su pravljene na termalnim vodama, to je stvarno...
I to je pravila, znači, lokalna vlast. Ja ne znam kako to nekome nije palo na pamet da kaže, ej, tu ne može da bude deponija. Sumite, bez obzira što je ta termalna voda na stotinak i više metara ispod, ali...
Ali govorimo o rubrici verovali ili ne.
Verovali ne,
da. Zato ćemo ovdje da zastanemo, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moj gost u studiju, dr. Zoran Stanković.
Eko. Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Oslić, kilogram, 269,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Eko. 11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost u studiju, profesor dr. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa. Profesore, nastavljamo da govorimo o onome što znači život zapravo građanima na ovom području, a to je ekonomski razvoj, to je zapošljavanje, a pričat ćemo i o obrazovanju. Kada ste govorili o Preševu, zanimljivo je da su tamo nedavno održani izbori i da poslije dužeg vremena su izborni taj cenzus i prag prešli i predstavnici tamošnjih Srba. I kako vam se sad čini ta situacija, s obzirom da su oni postali deo vladajuće koalicije?
Pa znate, u Preševu živi par hiljada Srba i mislim da je dobro što su oni ušli u lokalnu vlast i da će sada u lokalnoj vlasti prezentovati sve one probleme Srba koje imaju živeći, radeći na toj teritoriji. Mislim da je jako dobro kad imate tu multietničku vlast u sredinama gde je stanovništvo multietničko, i ja očekujem da će period koji je pred nama pokazati da će oni svojim aktivnosti, znači izabrani delegati Srba, svojim aktivnosti doprineti boljitku opštine i boljem rešavanju problema svih, pa i Srba koji žive na tom prostoru. Mi se kao koordinacu telo nismo mešali u izbore, nismo učestvovali ni na jedan način i pustili smo da se izbori odigravaju onako kako su se odigravali. Tamo je recimo izabrano 38 odbornika. Većina je su partija Šiprima Rifija i jedno krilo ranije partije Ragve Mustafe, znači oni imaju 18 delegata i dva delegata Srba, 20 čine većinu, 18 su u opoziciji, to su bivšeg predsjednika Ragve Mustafe, Rize Halimija, partija i Skendera Destanija. Mi, kažem ponovo, to je volja birača, mi se ne mešamo u njihovu volju i naša je obaveza samo da im omogućimo bolju komunikaciju između lokalnih vlasti i republičkih, to je drugih državnih organa i mi to radimo.
Ali su poruke prethodnih meseci, uključujući i novog predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca, Šukri i Merija, koji je, da podsjetim, slušalce nasledio preminulog Jonusa Muslio, također glasovima, i oni su sami izabrali ko će im biti novi predsjednik, i poruke su da žele da sarađuju sa vlastima u Beogradu. Da li te poruke koje se čuju deklarativno vi zaista vidite i na terenu?
Ja moram da kažem, kad sam ja postao predsjednik, onda je bilo situacija u početku da faktički mi
prilikom bojkota
i prilikom susreta, recimo susreti hladni, bez pozdrava, bez ikakvih drugih reči osim onoga što je tema razgovora. Međutim, vremenom se to menjalo i menja se i dalje na bolje, i poruke koje su poslali pre sve Edi Ramat kad je bio u Preševu, zatim ova dva predsjednika prošle godine, i uopšte poruke koje su dobili od međunarodne zajednice, a pogotovo od iz Tirane, su ovo što sam već rekao. Vi ste građani Srbije i svoje probleme rešavajte u organima države Srbije.
Izvinjavam se što ovdje vas prekidam kad kažete vi ste građani Srbije. Da li ste čuli umeđu vremenu da su se pokajali što nisu učestvovali na popisu 2011. Sada da podsjetim također slušalce da je to na osnovu međunarodni eksperti, da su odredili grupa eksperata koliko otprilike ima građana u ove tri opštine s obzirom na taj bojkot 2011.
Pa znate, svaki bojkot ne donosi ništa dobro, tako da i njima nije donio, s obzirom da su u jednom, ako bi se poštovao taj bojkot i ako bi se ako je popisano ništa bilo neko merilo finansijske,
onda bi budžet
ne bi faktički postojao, ne bi mogli da plate sa tim budžetom, s obzirom da izašlo nekih 1000-2000 ljudi, popisalo se u to vreme, ne bi mogli da plate samo osnovne troškove, vodu i struju, a kamoli pa da funkcionišu, da isplaćuju zdravstvo, školstvo, komunalne sisteme i sve ono što jednu opštinu čini. Prema tome, mi smo u dogovoru sa njima, znači, uspeli da uz pomoć međunarodne zajednice i međunarodnih eksperata, pošto su oni birali eksperte i ono što su oni predložili, mi smo prihvatili, da se izvrši procena broja stanovnika, tako da je u Preševu procena oko 29.000, u Bujanovcu 38 i u Medveđi negde oko 7.500.
Govorite bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Bez obzira, zato što nije rađena ta procena, ali otprilike se zna. Ali je ova procena sada, kao rezultat ove procene, sada slede novi izbori, znači, koji su redovni izbori, s obzirom da je nažalost Jonas Muslio umro, i privreme, u stvari, održan je sastanak, nekih 15 delegata je sada u Nacionalnom savjetu Albanaca, izabran je ove Šukri Meri, ali imamo sada situaciju na jesen je, svuda su izbori za nacionalne savete. To znači da broj članova u Nacionalnom savjetu Albanaca se vraća sad na 29. To znači da im se vraćaju znatno veća finansijska sredstva, koja su umeđu vremenu smanjena za 5 miliona dinara. Tako da bi oni u ovom periodu koji je sada pred nama sa tim izborima istovremeno i rešili te životne probleme i rešavanje životnih problema. S obzirom da se svi planovi koji se provode na osnovu broja stanovnika. Znači, ako imate sada koliko će biti zaposleno u zdravstvu, koliko će biti zaposleno u školstvu, mi morate istovremeno i da tolika sredstva planirate.
Ali s druge strane su se čuli predstavnici Srba, na primjer, iz Preševa, i kažu pa nema toliko Albanaca i traže oni da se izvede drugačiji popis ili na osnovu ličnih karti i MUP-a, ali eto, da kažem, to je...
Pa imali smo mi, znači, imamo te ljude, pazite, mi imamo ponekada veoma teške reči koje se izgovore od strane jedne ili druge strane na tom prostoru. U principu mi ne odgovaramo na te i takve izjave ako to ne zadire duboko interese države, zato što pokušavamo možda malo različiti od druge, da to neko zajedništvo koje imamo i te neke zajedničke ciljeve i zajedničke dogovore realizujemo u punom obimu i da na taj način jačamo poverenje između jednih i drugih i iz toga će proisteći nešto proizilazi ono što podrazumeva da je recimo poslije 25 godina vraćeno porodilište u Preševu, da je napravljeno ovo
odeljenje. Šta je sa sudom?
E, sad je sud na redu je sud. Mi smo imali kad je mreža sudova i tužilaštva bila na skupštini i tada su oni prekinuli onaj razgovor o 7 tačaka. Tada je državni sekretar Neđo Jovanović iz Ministarstva pravde rekao dajte ljudi za godinu dana da vidimo koliki je broj predmeta, koliki je broj...
Koliko je opravdano zapravo...
Opravdano za to, pa ćemo onda da uradimo i dopunit ćemo zakon i bilo i realizovati to što smo se dogovorili. Međutim, taj prekid razgovora koji oni pokušavaju sada, neki od njih, ne svi, da prebace na državu nije, pošto su oni prekinuli, istovremeno i otežao rešavanje tog pitanja. Mi smo sada razgovarali sa... da ministarka pravde pre svega poseti taj prostor, da vidimo da li može da se otvori sudska jedinica u Preševu. Znači, ništa ne menja se zakonu, nemaju pravo na sudsku jedinicu, da počne taj prvo neki deo, da se smanji kretanje tih ljudi, opterećenje tih ljudi, da recimo iz Preševa idu, ne znam, u Vranje ili u Bujanovac, tamo gde imaju ti organi pravosuđa i tužilaštva, da vidimo, onda da omogućimo u Bujanovcu, pošto je tamo su veoma teški uslovi za rad u pravosuđu i tužilaštvu, ili oni istovremeno i sude, i to su im kabineti, da tu odradimo neke građevinske radove i to je, očekujemo da će u ovom periodu koji je pred nama sada, za jedno mjesec dana, dva otići ministarke i dogovoriti da se to na najbezbolniji način dogovor sa svim Albancima reši u toku ove godine i da iskreno govoreći svi budu zadovoljni. Mislim da tu nema nikakvih razloga niti problema zašto bi oni ne bi imali svoju sudsku jedinicu. Sudije iz Preševa i tužioci iz Preševa sada rade u Vranju. Ako bi u Preševu postoje prostorije namenjene, zato još samo trebaju da se opreme, ali to je sad neka manja investicija.
Na tom istom sastanku gde ste razgovarali ponovo o sudu, o odeljenju suda u Preševu. Šćipri Marifi, predsjednik opštine Preševo, je govorio o malograničnom prelazu, tako je to formulisano, da je to problem zatvoreno prema Mitrovac Pojane sa Makedonijom. Šta je, o čemu se tu zapravo
gledajte, mi radi, smo kakav je to problem? Negde pre jedno 15. godine je potpisan sporazum o otvaranju malograničnih prelaza između Makedonije, Bugarske i Srbije. I
to su prelazi za lokalno stanovništvo. Za lokalno stanovništvo.
I od tih svih prelaza, mislim da je otvoreno 4, još 2 nisu otvorena. Jedan od tih je Miratovac. Ono što je značajno to je da je Miratovac, da su preko puta Miratovca u Makedoniji selo Lojane i da je 60% žena iz Lojana udato u Miratovac i da su oni međusobno se menjaju, da imovina i jednih i drugih je i na makedonskoj strani i na našoj strani. I mi smo,
dakle, imaju tu potrebu svakodnevno komunikacije, rodbinski druge veze.
I država Srbija je sve to pripremila i obezbedila sa svoje strane i instalacije i asfaltirala da dođe do otvaranja tog malog graničnog prelaza. Makedonija je bila ta koja je sve vreme opstruirala to, pa je onda kad je Dačić bio premijer, on je razgovarao u Makedoniji i to je dogovoreno, pa sam ja razgovarao i sa Đorđijevskim prošlim ambasadorom Makedonije u Srbiji, sa ovom psihijatrom ženom koja je bila tu, u više navrata da nam oni kažu šta je. Nismo dobili povratne informacije zašto je to tako. Znači, mi ne zatežemo što se tiče Republike Srbije, ali nemamo povratne informacije iz Makedonije. Sada je usledila neka ideja predsjednika Skupštine Makedonije, Albanca, koji se direktno obraća Šipri Morifiju kao predsjedniku opštine. E, to nije sad u redu.
To znači, nije put. Ja to nije put. Onda to,
da, znači, postoje ministarstva spoljnih poslova, ministarstva policije, dve države koje će to dogovoriti u postupu, i kada Makedonci budu spremni, ja mislim da neće biti nekih velikih problema. A mislim da postoji potreba otvaranja tog malograničnog
prelaza. Govorili smo o visokom obrazovanju, recimo o odeljenju ekonomskog fakulteta i Subotice, ali ono što već godinama je tema i nikako da se stavi tačka je pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Značajan broj je odobren i primenjuje se, ali i dalje Nacionalni savet Albanaca govori o tom problemu. Vi kažete da je problem nastao što oni nisu obezbedili prevodioce, i kad očekujete, da li za ovu sljedeću školsku godinu ili koliko još udžbenika nedostaje?
Pa gledajte, mi smo u stvari, kada je predsjednik Nacionalnog savjeta bio Gali Bećeri, onda je zajedno sa koordinacijom telom, to je sa Ministarstvom prosvjeti i drugim državnim organima, obezbeđeno 88 udžbenika na albanskom jeziku za učenike koji uče na tom jeziku. I nakon toga je došao Jonas Musliju za predsjednika, i za vrijeme njegovo, ni do dana današnjeg i poslije njegove smrti, ni jedan udžbenik više nije stavljen u upotrebu, zato što postoji određena procedura uvođenja udžbenika u nastavu na jezicima nacionalnih manjina. Mi smo i ne bih htjelo sad, recimo, ali ako vi, recimo, sve dogovore koje je potpisalo, recimo, kada je Nacionalni savjet Albanaca potpisao, oni stavljaju velike primjedbe na prevode. I onda smo, onda je,
a pošto su... Onda ste vi rekli, dajte onda, vaše prevodioce,
ali njihovo je pravo da daju prevodioce. I sada mi ćemo, sada ti prevodioci nikada nisu dostavljeni. Imena prevodioca nisu dostavljena. Tražena su više navrata. Onda su pokušane da knjige sa Kosova i Metohije budu predmet uvođenju u nastavu. Rečeno je i dogovor i u Briselu. Dok traju razgovor u Briselu između Srba i Albanaca, nikakvi udžbenici sa Kosova i Metohije ne mogu da uđu u nastavu.
Sećamo se i zaplene.
E, sada je održano sastanak i u više navrata, i prošle nedelje bio u Ministarstvu prosvete novi načelnik, novi predsjednik Nacionalnog savjeta zajedno sa bivšim predsjednikom Galipom Bećirim, oni sada zajedno rade sa koordinacijom telom i Ministarstvom prosvete, i dogovoreno je da se jedan broj udžbenika uvede u nastavu, pripremi za narednu godinu. Sad imamo i jedan pa drugi problem, menjaju se nastavni planovi i programi za određene učenike, za određene godine školovanja, tako da će možda to neke udžbenike neće doprineti da se urade, ali stav Srbije da tih, to što su potpisali Musliju, izdavačka delatnost i Ministarstvo prosvete, 46 knjiga i 8 udžbenika koji govore o nacionalnim vrednostima Albanaca, budu stavljeni u proceduru za nastavu. Sredstva su obezbeđena kako za štampanje, tako su obezbeđena sredstva za prevod i sve ono. Prema tome, sada je samo da Nacionalni savjet da, i to su oni tražili, novi predsjednik, da oni sada kažu, mi hoćemo ove knjige, i da nam daju prevodioce, i da do jeseni imamo nove udžbenike u nastavi na albanskom jeziku.
Bližimo se samom kraju emisije, i zaista ono što život znači, a to vas vraćam opet na zapošljavanje. Godišnje, posljednje godine, nešto oko 40 miliona je izdvojeno za mala i srednja preduzeća. Kako stoje tu sa zapošljavanjem? Kakva će biti situacija ove godine? Da li 140 ili više?
Mi smo u proteklih 5 godina kao koordinacijo telo dali oko 240 miliona dinara bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća. Potom osnovu je zapošljeno 220 ljudi. U toku prošle godine iz nekog razloga vlada nije donela odluku o dodeli tih 40 miliona. Nadamo se da će ove godine ta odluka biti doneta već sada u prvim mjesecima i da će ljudi moći da ih upotrebe, s obzirom da se ta sredstva kontrolišu kasnije od strane nadležnih državnih organa, da li su pravilno upotrebljena za ono za što je konkurisano, da li su primljeni ljudi koji tamo rade i sve to. I mislim da je to jedan dobar put da se to odradi. Rekao sam da na tom prostoru je sad, pored izgradnje koridora 10, potrebno, pogotovo kada su u pitanju Medveđa, koja je opština sa veoma malim brojem stanovnika koji se iseljava, opština koja ima velike potencijale kao što je rudnik Lece, kao što je Sijerinska banja. Ali ponovo se vraćamo neke stvari što su iskreno govoreći nemoguće. Jer mi ne možemo da saznamo, po 4 godine ja idem u Sijerinsku banju, da saznamo čija je kuća na koju je pala jedna topola i ta topola već 5 godina sedi, u stvari slušala je tu kuću, mi ne smemo da je dignemo i ne znam šta sve opštinske vlasti treba da kažu čije je to da bismo to rešili. Čije su zgrade gde su radnici išli na rekreaciju? Znači, kao što je, ne znam, neki Lemind je iz Leskovca, znam da je ovo nestao je, pa ne znam ko je nasljednik. I to su ogromni problemi. Prema tome, mi imamo u Sjedinskoj banji, recimo, ogromne potencijale, ali tek sada rešavamo, nažalost, tako je.
Neka pitanja iz srednjeg veka.
Iz srednjeg veka. Evo, čije, recimo, imate tu neku priču da na jednom, na 100 metara ili na jednom hektaru imate 18 termalnih voda, što nije tačno, razumete, to neko je dao. Ali tamo je
ali
sad...
Ali svakako bogatstvo postoji,
ali bogatstvo termalnih voda postoji, recimo, sad tamo rešavamo čiji taj rudnik. Sa tim mermerom i sa tim kamenom koji je tamo...
A ko sve tvrdi da je njegov ili se niko ne...
Javljaju se svi. Recimo, evo šta ću vam reći. Kad se srušilo, kad je ona šuma srušila ono tursko kupatilo tamo gde je bilo ta topla voda i ovde su ljudi radili rehabilitaciju, tek i mi smo otišli, kad smo potišli u Srbije šume, i onda oni kažemo... To treba da se reši, to kaže, pa to nije naše. Pa čije? Pa kaže, od rehabilitacijenog centra. Mi tek tada smo mi na našu inicijativu saznali da ta šuma pripada rehabilitacijenom centru. I mislim da to dok se katastarski ne reše mnoge stvari, da je to jedan od krucijalnih problema, bar ovamo gde smo mi radili, pogotovo na tim prostorima, nećemo moći mnogo brže da idemo nego što idemo sada.
Pomenuli ste šume i to je veliki problem, seča šume u tom području, ali zaista puno problema i gotovo nekih neverovatnih priča iz tog kraja. Zato na samom kraju da vas pitam, kad sve ovo uzmemo u obzir i da su se ipak neka i politička dešavanja, došlo je do neke stabilizacije, saradnje sa vama, sa Beogradom, kada je reč i o albanskoj manjini sa juga Srbije, da li ipak ste optimista da će u narednom periodu da taj kraj zaživi i da taj neravnomerni regionalni razvoj bude malo manje vidljiv?
Pa da nisam optimista ne bih radio, jer ja lično mislim ljudi koji sve vide crno ili koji se ne trude, samo konstatuju stvari i pokušavaju da to što oni kažu bude, ne znam, jedina istina, da mi zajednički svim snagama trebamo da radimo i da se trudimo da tamo omogućimo da svi ljudi žive onako kako oni smatraju da treba u okvirima postojećih zakona koji vlaže na ovoj našoj teritoriji i na osnovu svih onih konvencija o nacionalnim manjinama koje je usvojila i Skupština Srbije u prethodnom periodu. Očekujem da će stalno kao i do sada u ovo vreme pobediti razum, da emocije mogu da budu izražene tamo u onim nekim drugim stvarima, ali kada su u pitanju država, državni interesi, kada su u pitanju građani Srbije, onda mora da, ponovo kažem, vlada na svim prostorima razum i ja se nadam, poznajući te ljude, da razum je pokazao da oni koji ga imaju napreduju i da ćemo uz pomoć tu i uz pomoć međunarodne zajednice, koja je također veoma bitna za nas i za funkcionisanje, uspeti da omogućimo bolje život i rad građanima koji žive u ove tri opštine.
Nadam se da ćemo, kad sljedeći put budete gost Talasanja, govoriti o mnogo više pozitivnih primjera sa tog područja. Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama, naravno i na RTS Planeti. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas i prijatno.